ora șapte.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Gazele vor fi mai scumpe, iar odată cu ele și alte produse.
O să trebuiască să plătim comanda.
Da, eu tak na всём экономлю, но в чём уже экономить?
Și așa economisesc pe toate. Cum să mai economisesc? Cât se mai poate? Nu ne mai rămâne nimic pentru trai.
Trebuie să facem o grevă și nu mai achităm taxă.
Dicționar european astăzi despre ce caracterizează partidele extremiste, atât de dreapta cât și de stânga.
Rusia și-ar putea să obțină înaintea Moldovei, Ucrainei și Georgiei libertate de călătorie în spațiul Uniunii Europene pentru cetățenii ei. Începem cu știrile Europei Libere. Agenția Națională pentru Reglementări Energetică a majorat tarifele la gaze pentru lunile aprilie-decembrie, în urma scumpirii gazelor furnizate Moldovei de Rusia. Consumatorii casnici vor plăti pentru un metru cub de gaze cu 50 de bani mai mult și la un tarif diferențiat în funcție de mărimea consumului. Majorarea vizează și centralele din Chișinău și Bălți, care folosesc gaze la producerea energiei termice, așa încât gigacaloria se va scumpi și ea pentru cei cu încălzire centralizate. Premierul Vlad Filat a declarat ieri că acumulările la buget sunt în creștere, iar guvernul va compensa cheltuielile populației pentru căldură și în sezonul de încălzire următor. Comisarul European pentru Extindere și Politică de Vecinătate, Ștefan Fiule, a îndemnat politicienii moldoveni astăzi la Chișinău să găsească un compromis în Parlament pentru a depăși criza constituțională. Oficialul european a rostit un discurs în Parlament, de la care au lipsit însă deputații din opoziția comuniste. Așteptăm să urmați calea compromisului recomandată de Comisia de la Veneția, chiar dacă nu a fost posibil în trecut, a spus Ștefan Fiule. Comisarul european a dat asigurări că Uniunea Europeană va sprijini ferm reformele economice și democratice în Moldova, descrisă drept unul din principalii beneficiari de fonduri europene dintre țările învecinate Uniunii. Dar Fiule a spus că pentru reforme durabile, Moldova trebuie să înlăture rapid obstacolul constituțional din calea alegerii șefului statului. Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii a dezbătut astăzi noi sancțiuni împotriva controversatului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Președintele Colegiului Disciplinar, Nicolae Roșca, a spus că decizia a fost amânată din cauza că Muruianu nu s-a prezentat la ședință pe motiv de boală. Într-o evoluție separată, președintele Curții Constituționale a respins solicitarea ministrului Justiției să revină asupra deciziei de a-l repune în funcție pe Muruianu după ce fusese destituit de Parlament. Autoritățile medicale kirghize spun că un om a murit împușcat în ciocnirile din orașul Jalalabad, în sudul țării. Alții 37 au fost răniți în confruntările dintre suporterii guvernului interimar și loialiștii fostului președinte Kurmanbek Bakiev, înlăturat de la putere cu mai mult de o lună în urmă. Dar ministrul apărării din guvernul interimar, Ismail Isakov, a spus că situația în sudul țării s-a îmbunătățit și nu sunt motive de îngrijorare. Suporterii guvernului au recâștigat controlul asupra clădirilor guvernamentale din orașele Jalalabad și Osh, ocupate joi de loialiștii fostului președinte. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a întâlnit cu liderii Greciei la Atena, semnalând că dorește îmbunătățirea legăturilor dintre cele două vechi rivale. La întâlnirea cu președintele grec Karolos Popoulias, Erdogan și-a exprimat speranța că relațiile cu Grecia vor fi așezate pe o temelie mai bună. Premierul turc este însoțit de 10 miniștri pentru a participa în premieră la o ședință a unui Consiliu de Cooperare Turco-Elen. Turcia și Grecia au divergențe pe tema Ciprului divizat și graniților din Marea Egee, dar relațiile lor s-au îmbunătățit în ultimii ani.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, ANRE, a anunțat astăzi scumpirea gazelor cu aproximativ 14%, ceea ce va trage după sine și alte scumpiri. Despre explicațiile acestei scumpiri și consecințele ei, mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Luate împreună, majorările de tarife la gaz și căldură vor însemna pentru consumatori o scumpire a facturilor cu câteva zeci de lei vara și cu câteva sute de lei iarna. Reprezentanții autorității de reglementare, care motivează creșterea prin scumpirea importurilor de la 233 de dolari la 249 de dolari pentru 1000 de metri cubi, precum și prin diferența de curs valutar, dau asigurări că populația va intra cu aceste tarife în anul 2011, fără a suporta și alte scumpiri. Directorul ANRE, Victor Parlicov.
Noi am luat în considerație și majorările de preț de achiziții la gaze din trimestrul 34. Deci noi vrem să nu mai majorăm tariful la sfârșitul anului, pentru că de altfel ar trebui să-l majorăm acum o dată cu vreo 8-9, după asta încă o dată cu vreo 3 și după asta încă o dată. Ca să nu facem de 3 ori, de 4 ori majorări pe an, nu majorăm o dată acum.
Asta explică doar de ce la o majorare a importurilor de 8%, tarifele interne cresc cu tocmai 13-15%, susține pe de altă parte Nicolae Mogoreanu, președintele Asociației Consumatorilor de Energie. Totuși, el crede nejustificată creșterea.
Nu sunt justificate nici și logic. Dacă prețul de procurare
este de 3.109 lei, ceturilor de termoficare se vinde cu 3.600 lei.
Iată însă replica lui Victor Parlicov.
Eu stabilesc tarifele în funcție de costuri și mie tot nu-mi place că crește prețul, dar nu pot face nimic cu el. Deci el e de la Gazprom, asta este. Dacă timp de o lună și jumătate, fiecare a vrut să verifice, deși nu a verificat. Noi am verificat tot ce am putut să verificăm, am verificat. Nimeni din cei care au criticat ANRE-ul nu a adus argumente vis-a-vis de faptul că noi calculăm ceva incorrect sau admitem niște costuri incorrecte.
Nemulțumite, sindicatele au anunțat că scumpirea va genera o nouă scădere a nivelului de trai din Republica Moldova. Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac.
Nu este bine. În jur de 40% din bugetul familial se va duce numai pentru acoperirea acestor necesități de resurse energetice. Va merge o scumpire în lanț.
Premierul Vlad Filat a declarat ieri că veniturile bugetare în creștere vor permite guvernului să compenseze cheltuielile populației pentru scumpirea serviciilor. Executivul ar putea îndrepta până la sfârșit de an în aceste scopuri în jur de 120 milioane de lei, sumă convenită cu Fondul Monetar Internațional. În baza unui acord, al cărei putere juridică se încheie la 1 ianuarie 2011, Gazpromul scumpește trimestrial gazul livrat Republicii Moldova în funcție de mai mulți factori, de bază fiind fluctuațiile prețului carburanților la bursele internaționale. Unii experți cred însă că majorarea tarifelor la servicii nu ar trebui să fie influențată de prețul păcurii și altor carburanți pe piața externă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Sunt moldovenii pregătiți pentru aceste scumpiri? Le așteptau? Știu de unde vor mai putea economisi ca să facă față noilor tarife? Întrebări adresate la întâmplare unor trecători astăzi pe străzile Chișinăului.
O să trebuiască să plătim, cum altfel? O să trebuie curava, am încercat să câștigăm.
Să economisim, că altă ieșare nu mai stați.
Dar ei tak na всём экономлю, но в чём уже экономить?
Și așa economisesc pe toate. Cum să mai economisesc? Cât se mai poate? Nu ne mai rămâne nimic pentru trai.
Слуги мне больше зарплату получается сейчас. Вот в чём дело.
Costul serviciilor depășește salariul meu. Asta e problema. Trebuie să luptăm cumva cu asta. Înainte nu se simțea chiar așa de mult, căci primeam salariul la timp. Dar acum, cu criza asta, nu am un venit stabil. Când vor, ne plătesc. Când nu, nu ne plătesc. Cum să achit facturile?
Nu зарплата не повышается?
Facem o grevă, nu mai achităm taxă. La căldură am de apartament cu 3 camere, 1100-1200, numai căldură iarna. În afară de asta, lumină, gazul, venesc iarna la 2000. Toate prețurile nu sunt mari, dar salariul e mic.
Opinii culese la întâmplare pe străzile Chișinăului de Liliana Barbăroșe.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, cehul Ștefan File, a fost ieri în Belarus, astăzi este în Moldova și săptămâna viitoare se va afla în Balcanii de Vest. Un turneu așadar atât prin țările din cadrul proiectului european al parteneriatului estic, cât și al celor incluse în politica de vecinătate a Uniunii. Moldova, împreună cu Belarus, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, sunt cuprinse în programul parteneriatului estic, lansat anul trecut când la președinția Uniunii s-a aflat Cehia. Într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul Belarus, Ștefan File a respins opiniile referitoare la ineficiența acestui program, considerându-l, dimpotrivă, un succes.
A fost un real succes. Dacă luăm în considerare că este un proiect ce datează numai de un an și dacă privim relația de acum a celor 6 țări cuprinse în el cu Uniunea Europeană, vedem că multe din ele folosesc deja potențialul acestui program.
Comisarul Füle a spus că cele mai înaintate în cadrul acestui program sunt Moldova și Ucraina, care au folosit cel mai eficient deschiderile oferite de parteneriatul estic în relația cu Uniunea Europeană. În interviul cu colegii noștri, domnul Füle a spus că acest program nu este menit să concureze cu Rusia sau să îndepărteze aceste țări de relațiile pe care le au cu Moscova, mai mult chiar.
Parteneriatul estic este chiar o structură la care ar putea participa și Rusia în beneficiul partenerilor noștri estici. Nivelul de colaborare în cadrul parteneriatului estic nu va fi judecat în funcție de relația cu Moscova. De altfel, Bruxelles este primul care ar vrea să existe o relație bună între aceste țări și Moscova ca un vecin foarte important.
În interviul cu serviciul Belarus al postului nostru de radio, comisarul pentru extindere a vorbit și despre un nou program pe care intenționează să-l creeze Uniunea Europeană între 2011 și 2013 pentru țările din parteneriatul estic, un program care să încurajeze întărirea instituțiilor publice și domnia legii.
Despre declarațiile făcute la Chișinău de comisarul pentru extindere Ștefan Füle, mai multe de la Lucia Deaconu, care a fost la ședința Parlamentului începută cu 2 ore în urmă.
Comisarul European pentru extindere a ajuns la Chișinău în după amiaza acestei zile și prima întâlnire a avut-o cu președintele interimar al țării, Mihai Ghimpu. La această oră, în Parlament are loc o ședință festivă în cadrul căreia Ștefan Füle a rostit o alocuțiune. Comisarul pentru extindere s-a referit la relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care, după părerea sa, s-au intensificat în ultima perioadă uimitor de mult. Ștefan Füle a vorbit și despre susținerea pe care o oferă Uniunea Europeană, Republica Moldova fiind una dintre țările care a beneficiat de cei mai mulți bani primiți de la europeni. Sprijinul și ajutorul financiar înseamnă, în primul rând, încrederea pe care o are Uniunea Europeană față de Moldova, a precizat comisarul european pentru extindere. Ștefan Füle s-a adresat în alocuția sa deputaților din Parlamentul Moldovean, cerându-le să arate curaj și să ajungă la compromis în ce privește problema alegerii șefului statului. Această problemă, zice comisarul pentru extindere, trebuie rezolvată pentru ca societatea moldovenească să-și concentreze eforturile asupra provocărilor de ordin social și economic. Füle a amintit poziția Uniunii Europene față de această problemă. Comisarul a spus că se așteaptă ca deputații din Parlament să respecte recomandarea Comisiei de la Veneția și a regretat faptul că în ședința aceasta festivă nu sunt prezenți și comuniști, opoziția din Parlament. Ștefan Füle va rămâne la Chișinău până mâine ca să participe la manifestările dedicate Zilelor Europei.
Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vom reveni asupra vizitei la Chișinău a Comisarului Uniunii Europene pentru Extindere, Ștefan Füle, cu o nouă relatare de la Lucia Diaconu. Și Rusia este extrem de interesată de ridicarea vizelor pentru țările din spațiul Schengen și, potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, Ahtol Obiakas, întâlnirea la vârf din 31 mai între Uniunea Europeană și Rusia de la Rostov pe Don s-ar putea transforma într-un summit al vizelor. Cel puțin așa dorește Rusia, care face presiuni pentru a obține ridicarea vizelor pentru cetățenii ruși înaintea cetățenilor țărilor cuprinse în parteneriatul estic și mai cu seamă înaintea moldovenilor, georgienilor și ucrainienilor. Ceea ce, scrie corespondentul nostru, ar putea oferi Rusiei o victorie psihologică și politică împotriva acestor țări care au și demarat importante reforme democratice, nu ca Rusia, și care așteaptă de mult liberalizarea vizelor până acum fără rezultat. Un rezumat al relatării corespondentului nostru de la Paul Hodorogea.
Diplomații spun că majoritatea ministrilor de externe ai Uniunii Europene au susținut ideea liberalizării vizelor pentru Rusia atunci când au dezbătut-o pe 10 mai la Bruxelles. Europenii doresc ca Rusia să încheie un nou acord de parteneriat strategic cu Uniunea Europeană, să adere la Organizația Mondială a Comerțului și să coopereze la rezolvarea unui set de probleme în legătură cu gestionarea frontierelor. Până în prezent, doar țărilor din Balcanii de Vest le-au fost oferite asemenea drumuri virtuale spre liberalizarea vizelor. Nici o țară ex-sovietică din afara Uniunii Europene nu a reușit să obțină o astfel de foaie de parcurs. Ea stabilește reforme detaliate care să fie implementate în domenii cheie. UE cere securizarea documentelor, introducerea pașapoartelor biometrice, combaterea migrației ilegale și lupta împotriva crimei organizate și a corupției. La ședința din 10 mai, câțiva miniștri ai afacerilor externe au avertizat Uniunea Europeană că Rusia încearcă să o manipuleze, oferind promisiuni de parteneriat și cooperare care nu vor fi îndeplinite. Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslav Sikorski, a subliniat că politica de vize a Uniunii Europene nu trebuie să meargă împotriva politicii sale externe, care are scopul declarat să transforme Rusia într-o societate europeană în care prevalează statul de drept. Împreună cu Sikorski, miniștrii din țările baltice și nordice, precum și din România, susțin ideea că Rusia nu trebuie să avanseze înaintea țărilor ca Ucraina, Moldova și alți vecini din Est în domeniul vizelor. Alți miniștri spun că liberalizarea vizelor pentru Rusia trebuie pusă în legătură cu conflictele înghețate din Georgia, Moldova, Armenia și Azerbaijan, asupra cărora Rusia are influență. Germania, care în general se teme de imigranți, este considerată cheia oricărei decizii europene privind vizele pentru ruși. Părerea generală la Bruxelles este că germanii vor pune dorința de a avea relații mai bune cu Rusia înaintea acestor temeri.
Paul Hodorogea a rezumat relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas. Pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org, vă invităm să citiți și blogul intitulat Unde este Estul, semnat de Traian Ungureanu, pe aceeași temă, și să vă spuneți și părerea. Iar în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 puteți afla ce scrie presa de la București despre vizele pentru moldoveni și despre relația Uniunii Europene cu Moldova.
Dicționar european.
De când există politica, încă din Grecia și Roma antică, începând din momentul în care oratori precum Cicero încercau să își dărâme adversarii politici acoperindu-i de toate relele, acuzația de extremism a fost una din cele mai eficace în politică. Chiar dacă acuzația nu e dovedită, mulți oameni de rând, oameni obișnuiți, care nu cunosc tehnicile retorice și felul în care discursurile politice nu sunt altceva decât exerciții de manipulare mentală a audienței, oamenii obișnuiți pot crede că există ceva adevăr într-o asemenea acuzație. La urma urmei, cum spune înțelepciunea populară, nu există fum fără foc. La nivelul cel mai primar, cel mai simplu al politicii grosolane, este extremist cel care nu e de acord cu noi. Și încă trebuie să vedem în ce măsură acuzația se aplică realității politice. Pentru că în politică nu este întotdeauna exact că extremele se ating. Pentru a da un singur exemplu, în spectrul politic european, extrema dreaptă și extrema stângă se ating numai în măsura în care ambele sunt anti-americane și, forțând puțin lucrurile, anticapitaliste. În practic, toate celelalte chestiuni politice, economice și sociale, extrema dreaptă și extrema stângă se opun radical una alteia. Extremist nu înseamnă așadar nimic în sine și trebuie văzut mai întâi despre ce fel de extremism vorbim. Niște politicieni moldoveni de inclinație liberală au fost astfel numiți de un politician moldovean de tendință comunistă, fasciști. Acuzația este absurdă în măsura în care fascismul e o ideologie care prin definiție se opune liberalismului. Fascismul se bazează pe corporatism, pe ideea că națiunea este o comunitate organică bazată pe sânge și pe identitatea comună. Fascismul respinge ideea de individ și de identitate individuală pe care se bazează liberalismul. Prin această manieră de a pune identitatea de grup deasupra identității individuale, fascismul se aseamănă foarte mult cu comunismul. Fascismul și comunismul pot așadar fi numite extremisme, punând comunitatea imaginară deasupra individului, cu toate dezastrele care decurg de aici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Experții sunt de părere că în Republica Moldova extremismul politic există doar în acuzații. Când ajungem însă în viața reală, ne dăm bine seama că putem găsi politicieni cu viziuni radicale, însă nici de cum nu vom descoperi extremiști în adevăratul sens al cuvântului, este de părere politologul Vitali Andrievski. Care este diferența?
O vreme, Iurie Roșca, președintele PPCD, era numit extremist de oponenții politici, dar Roșca foarte rar ieșea din câmpul legal. Da, deseori manifestațiile lui erau neautorizate. Cât privește liberalii Dorin Chirtoacă sau Mihai Ghimpu, ei pot fi considerați politicieni marginali, dar să-i numești extremiști politici ar însemna să le lipești etichete ireale. Prin asta am inventat ținte false și ne-ar putea scăpa un pericol autentic venit din cu totul altă parte.
Politologul face aluzie la incidentul din 14 octombrie 2009, când o grenadă a explodat în mulțime în timpul unui concert public în piața Marii Adunări Naționale, și la întâmplarea legată de devastarea unui candelabru la sărbătoarea evreiască în centrul Chișinăului, sau la evenimentele din 7 aprilie 2009, neelucidate până la capăt de autorități, când, crede politologul, au putut fi observate manifestările unor energii extremiste. Revenind la politicieni tot atât de radical în declarații ca Ghimpu sau Chirtoacă, dar din partea cealaltă a eșichierului politic, poate fi considerat și comunistul Vladimir Voronin, mai spune Vitali Andrievski.
La noi, în general, cu foarte puține excepții, toți politicienii sunt foarte radicali. Ei mereu caută dușmani, luptă cu ei, dar asta încă nu este extremism politic. Ei pot spune lucruri care nu ne plac, dar este dreptul lor, atâta timp cât nu încalcă legea. Trebuie să ne învățăm să nu aruncăm acuzații nefondate. În caz contrar, ne transformăm noi înșine în extremiști.
Dar fac oare oamenii obișnuiți diferența între extremismul adevărat și cel retoric? Am căutat răspuns la această întrebare pe străzile Chișinăului.
E cert că la noi politica e polarizată, dar extremii nu există. N-am văzut nimeni să ajungă la lovituri sau înjurături. Pentru mine asta înseamnă extremism. Sau n-am văzut niciun politician să umble cu arme. Asta ar fi extremism, ceea ce se întâmplă în țările unde este extremism.
Nu cred că avem extremism politic. Sunt politicieni care încearcă să se poziționeze pe extrema stângă sau extrema dreaptă, dar în esență toți sunt la fel, chiar dacă merg sub steaguri diferite. Acuzațiile acestea nu sunt altceva decât PR. Nici nu cred că se va ajunge vreodată la extremism politic. Ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie a fost un accident degenerat din cauza inactivității autorităților. Nu cred că ne paște vreun pericol în acest sens. Oamenii la noi sunt diferiți, toleranți și blânzi.
La noi nu există asemenea partide.
Dar când sună astfel de etichetări,
nu-și controlează vocabularul sau ar trebui să mai consulte Dexul?
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Despre Ziua Europei, care va fi sărbătorită mâine la Chișinău, va fi vorba în emisiunea de mâine a Valentinei Ursu. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, doi tineri moldoveni, Alexandru Șura și Veronica Ungureanu, rămași artiști și în Canada după emigrare, despre această șansă și despre cum au ajuns la succes.
Noi încercăm să păstrăm, de fapt, tradiția, obiceiurile de acasă, pentru că, de fapt, asta ne ține legat, ne ține cu sufletul aproape de rudele de aici. Încercăm să ne adaptăm, dar rămânem oricum cu sufletul acasă.
Nu știu, sună bizar, dar eu din start, când m-am pornit în Canada, am spus că mă duc să fac muzică acolo, m-am dus cu țambalul.
Alexandru Șura și Veronica Ungureanu, moldovenii pe care îi are ca invitați Vasile Botnaru în emisiunea sa de poi mâine.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Situația din Kirghizistan continuă să fie extrem de tensionată după ciocnirile violente de ieri și de astăzi, soldate cu un mort și zeci de răniți. Cu ultimele informații, Mircea Țicudean.
Autoritățile kirghize spun că o persoană a fost ucisă în confruntările din sudul țării, dintre suporterii guvernului interimar și simpatizanții fostului președinte Kurmanbek Bakiev. Potrivit Ministerului Sănătății, alte peste 30 de persoane au fost rănite în ciocnirile de astăzi din orașul Jalalabad. Ambasada Statelor Unite din Bishkek și-a exprimat îngrijorarea și a cerut soluționarea pașnică a problemelor care au creat actuala situație. Astăzi, suporterii autorităților interimare au redobândit controlul asupra sediilor puterii locale din toate cele trei provincii sudice. La Jalalabad s-au auzit focuri de armă astăzi dimineață, când suporterii guvernului interimar încercau să preia controlul asupra clădirii unde și are sediul guvernatorul provinciei. Corespondentul Europei Libere, Rizbai Abdraimov, ne-a spus că de dimineață a avut loc o demonstrație a suporterilor lui Bakiev în fața prefecturii din Jalalabad. În timp ce ei țineau discursuri despre necesitatea restaurării guvernării anterioare, un grup de suporteri ai autorităților de la Bishkek s-au apropiat de ei și au început ciocnirile. Mai întâi s-au aruncat cu pietre, apoi s-au auzit focuri de armă. Potrivit serviciului kirghiz al Europei Libere, într-un alt oraș important din sudul țării, la Oș, situația părea astăzi calmă.
Некоторые магазины закрыты. Ну, школа, университеты все работают, все нормально.
Корреспондентul Джанар Бекакаев ne-a spus că unele magazine au rămas închise, dar școlile și universitățile funcționează deja ca și transportul public. Ziaristul nostru a mai adăugat însă că suporterii lui Bakiev se află încă în preajma prefecturii și că spun că vor veni noi atacuri.
Mircea Țicudean și ultimele evenimente violente din Kirghizistan.
Agenda culturală.
La Chișinău se desfășoară a 8-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, festival în care sunt prezentate și două filme moldovenești, asupra cărora a decis Dumitru Crudu să ne oprească atenția astăzi.
Ghide într-un muzeu de artă, cele trei femei din filmul Otiliei Babără, Femei pe pânză, sunt influențate într-o măsură foarte mare de tablourile și sculpturile neobișnuite în mijlocul cărora își petrec cea mai mare parte a zilei, astfel încât atunci când traversează țelele vaste, gesturile sau pasiunile lor par a fi desprinse din pânzele cele împresoare. La baza filmului se află o investigație jurnalistică, dar jurnalista rămâne undeva dincolo de ușă, iar în sălile muzeului pătrunde doar cineasta, care reușește cu foarte multă îndemânare să transforme interviurile pe care le-a luat angajatelor muzeului în niște monoloace interioare emoționante. Filmul Olgei Pascar tratează-o cu totul și cu totul altă temă, dar și punctul său de plecare poate fi localizat tot într-o specie jurnalistică. Tânăra regizoare s-a pornit să caute urme germane într-o fostă așezare nemțească din Republica Moldova și descoperă cu stupoare că istoria le-a șters aproape cu totul. În schimb, realizează un portret amplu al nisipurilor mișcătoare pe care se ridică satul moldovenesc contemporan. Pe cât de tulburătoare e natura înconjurătoare și de răscolitoare sunt peisajele din jur, pe atât de cumplită e sărăcia ce șubrezește identitatea satului Regina Maria, altădată o prosperă localitate germană. O caracteristică a localnicilor e că au umor și cred că într-o bună zi lucrurile se vor schimba. Dar până atunci, pentru mulți dintre ei, salvarea e doar individuală și unii încearcă să o găsească garnisându-și bătătura cu flori. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți și vedea și reclama filmelor moldovenești prezentate în festivalul Cronograf. Și tot acolo, la acest sfârșit de săptămână, vă invităm să ascultați un interviu cu unul dintre cei mai interesanți regizori de film documentar, Serghei Losnița, al cărui ultim film este prezentat zilele acestea în cadrul Festivalului Internațional al Filmului de la Cannes.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi de la Ion Vulpe, redactorul șef al revistei Oastea Moldovei.
Cele mai multe teme din ziarul Oastea Moldovei care va apărea mâine se axează evident în jurul zilei de 9 mai. Avem o serie de reportaje, schițe sau mărturii ale veteranilor. Inserăm în paginile ziarului atât veteranii care au luptat în armata sovietică cât și cei din armata română. O altă temă pe care o oglindim în acest număr este antrenamentul pacificatorilor a militarilor armatei naționale care se pregătesc pentru detașare în zona de securitate a Republicii Moldova. La Bălți au avut loc aplicațiile sub Cersenin, asta este denumirea aplicațiilor. și toți pacificatorii au trecut antrenamentul riguros de care au nevoie pentru detașare în zona de securitate. O temă ce nu este strict militară, dar ține tot de acest domeniu, este Festivalul Cântecului Ostășesc, care a avut loc săptămâna trecută în satul Copceac, Raionul Ștefan Vodă, și de unde de asemenea venim cu un reportaj. Și în final vreau să le spun cititorilor noștri că avem și o premieră. Este vorba de inițierea unei rubrici noi, care se numește Medicina pentru noi, și inserăm un articol care poartă titlul de Diabetul Zaharat.
Punem punct aici emisiunii noastre, recomandându-vă pe pagina noastră de internet la europalibera.org un articol despre Moldova apărut astăzi în cotidianul britanic Financial Times, intitulat Sărăcia și criza politică stingheresc speranțele Moldovei. Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.